në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve kryesore të ditës së diel 21 mars 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi vlersoi të suksesshëm samitin e Ballkanit Perëndimor në Sloveni. Ministri i Jashtëm Vuk Jeremić thotë se Serbia ka pasur presione që të marrë pjesë në takimin rajonal në Sloveni, por ajo e bojkotoi atë për shkak të Kosovës. Pasaportat biometrik në Kosovë do të fillojnë të jepen aty ka fundi shtatorit, thonë në Ministrinë e Brendshme të Kosovës. Komisioni i zgjedhjeve në Irak thotë se rezultatet finale do të shpallen në 26 mars, ndërsa kandidatet pas kësaj date i kanë 3 ditë afat për paraqitjen e ankesave eventuale. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan sot më vonë gjatë ditës voton në lidhur me propozimin për reformën e sistemit shëndetësor. Vladimir Klitschko e mbrojti titullin e kampionit botëror në boks pas fitores kundër amerikanit Eddie Chambers. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që thame, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka vlerësuar se konferenca e djeshme rajonale në Brdo afër Kranjit në Sloveni ishte një sukses shumë i mirë për Kosovën. Këto komenta i bëri në një konferencë për gazetarë në aeroportin e Prishtinës pas kthimit nga Ljubljana. Ai më tutje theksoi se suksesi qëndron edhe në përfaqësimin e barabartë të Kosovës si vendet e tjera. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi e ka vlerësuar jashtëzakonisht të suksesshme konferencën e rajonale të mbajtur në Brdo afër Kranjit. Këto komente Thaçi bëri pas kthimit në Prishtinë, meq rast e vlerësoi si të rëndësishme për Kosovën përfaqësimin e saj të barabartë në këtë takim krahas shteteve tjera pjesëmarrëse. Në të njëjtën kohë, kjo konferencë sipas Thaçit ishte një rast i mirë për të rikonfirmuar pozicionin e vendeve të rajonit për të integruar në NATO dhe në Bashkimin Evropian dhe për të kaluar kështu nga faza e stabilitetit në atë të zhvillimit ekonomik. Ai e ka vlerësuar si shumë të rëndësishme dhe miratimin e deklaratës së përbashkët nga pjesëmarrësit e këtij takimi.
Deklarata e përbashkët ishte një zotim për të ndihmuar secilin shtet, secilin por dhe për nevojën për të njohur njëri tjetrin, për të njohur shtetet përkatëse që të rritet dhe thellohet bashkëpunimi ndërsjell, ndërshtetror. Në kuadrë kësaj, besoj që gjërat do të levizin edhe me mirë, edhe me shpejt, bashkëpunimit do të rritet dhe tër Ballkani perëndimor do të integrohet në strukturat e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian.
Duke folur në lidhje me mospjesëmarrjen e presidentit serb Boris Tadić në këtë konferencë, kryeministri Thaçi tha se ky ishte një vendim i Beogradit dhe ata duhet të sqarojnë vetë pozicionin e tyre.
Mendoj definitivisht është vendimi i shtetit përkatës pjesëmarrja ose mospjesëmarrja, por takimi i Brdos ka pasur suksesin e plot prej organizatorëve, por ndërçanti për Republikën e Kosovës.
Organizuar nga kryeministri Slovenis Borut Pahor dhe homologja e tij kroate Jadranka Kosor, në konferencën e Brdos janë përfaqësuar të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor përveç Serbisë, e cila nuk mori pjesë në shenjë pakënaqësie me përfaqësimin e barabartë të Kosovës atje. Sidoqoftë, liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor porositën Bashkimin Evropian që ta mbajë si prioritet të lartë procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Pas Brdos është paraqitur dhe konferenca e nivelit të lartë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor që pritet të mbahet në qershorë në Sarajevë. Kryeministri Thaçi tha se edhe në këtë rast Kosova do të përfaqësohet vetëm si shteti barabart me vendet tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka vlerësuar se takimi djeshëm i liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Sloveni nuk ishte i organizuar mirë dhe se ishte i pasuksesshëm. Sipas tij, konferenca me gjithë përpjekjet në fund ka pasur efekt i cili ishte shumë nën atë që pritej. Në këtë takim nuk mori pjesë presidenti i Serbisë Boris Tadić për shkak të pjesëmarrjes së kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Më tutje Jeremić i tha Radio Televizionit të Serbisë se ka pasur presione që Serbia të marrë pjesë në konferencën e Brdos. Disa presione ishin edhe publike, por ne e kemi pozicionin ton të qartë nga i cili nuk mund të tërhiqemi, tha zoti Jeremić. Sipas tij, Serbia do ta vazhdojë bashkëpunimin rajonal. Në këtë kuadër ai ka theksuar se Serbia dëshiron raporte më të mira të mundshme me të gjithë fqinjet, por Kosova nuk është dhe nuk do të jetë fqinji ynë, dhe shtoi se Kosova është pjesë përbërëse e Serbisë. Tiranë. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste të Shqipërisë thotë se krijimi i komisionit hetimor për zgjedhjet, i miratuar vetëm me votat e shumicës në kuvend, është jashtëligjor. Deputetja socialiste Vasilika Hysi u tha reporterve se krijimi i këtij komisioni nuk e zgjidh krizën, por përkundrazi e thellon atë. I jashtëquajtur i komision hetimor i ngritur nga pushteti e deformon demokracinë dhe shtetin ligjor, theksoi Vasilika Hysi duke paraqitur deklaratën e përbashkët të grupit parlamentar socialist. Bagdad. Komisioni lart i pavarur i zgjedhjeve në Irak njoftoi sot se rezultatet finale të zgjedhjeve parlamentare të 7 marsit do të shpallen më 26 të këtij muaji. Rezultatet e hershme të shpallura këtë fundjavë treguan se lista Iraku e ish kryeministrit Iyad Alawi ka një epërsi të vogël ndaj koalicionit Shteti i Ligjit i udhëhequr nga kryeministri Nuri al-Maliki. Presidenti irakian Jalal Talabani dhe kryeministri Nuri al-Maliki kanë kërkuar rinumrim të votave. Por Komisioni i Zgjedhjeve i mbrojtë rezultatet e tij dhe tha se po i heton ankesat lidhur me vjedhje në së paku 5 raste. Raportohet se pas shpalljes së rezultateve finale, kandidatët i kanë 3 ditë për t'i paraqitur ankesat eventuale. Ripi i Gazës. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kaloi sot nga Izraeli në Ripin e Gazës për një vizitë të shkurtër në kuadër të turneut rajonal që synon ripërtritjen e procesit të paqes në Lindjen e Mesme. Ripi i Gazës ishte nën blokadën izraelite, pothuajse për 3 vjet për shkak të udhëheqjes së Hamasit. Ban Ki-moon e ka vizituar pjesën e qytetit të Gazës, që është dëmtuar nga lufta dhe ka paraqitur solidaritet me banorët. Gjatë të ditës së djeshme, ai kërkoi nga Izraeli që ta ndalë ndërtimin e vendbanimeve në territoret e okupuara në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Lindor. Tel Aviv. Mark Regev, zëdhënës i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, tha sot se të martën në Washington, presidenti Barack Obama do të takohet me zotin Netanyahu. Vizita e kryeministrit izraelit po bëhet në kohën kur janë rritur tensionet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, lidhur me projektin për vendbanimet e reja hebreje në pjesën lindore të Jerusalemit. Ky projekt e ka shqetësuar Washingtonin pasi ishte shpallur gjatë vizitës së zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në Jerusalem, vizitë që kishte për synim rifillimin e bisedimeve izraelito-palestineze. Düsseldorf. Kampioni botëror në kategorinë rëndë në boks Vladimir Klitschko e ka nokautuar rivalin e tij amerikanin Eddie Chambers 5 sekonda para përfundimit të duelit në rundin e 12, duke e mbrojtur titullin në asociacionet WBO, IBO dhe IBF. Takimi u zhvillua mbrëmvonë në Düsseldorf të Gjermanisë në praninë e më së 50.000 shikuesve. Kjo është fitoria 54 e boksierit Ukrainas Vladimir Klitschko prej gjithsej 57 takimeve. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Politikanja sërbe e Kosovës Rada Trajković që thot se sërbet duhet të lirohen nga sindromi që në raport me shqiptaret të jenë dominant. Si pasaj, pajtimin ndërmjet dy komuniteteve është i mundur, por elitat politike shqiptare dhe sërbe po i izolojnë dy popujt. Nga ana tjetër, zyrtarët e institucioneve të Kosovës konsiderojnë se janë në rrugë të mirë për arritjen e pajtimit të plot shqiptaro-sërb. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Politikanja serbe Rada Trajković fajson si shqiptarët ashtu edhe serbët për moskapërcimin e dallimeve dhe pajtimin e plot. Megjithatë Trajković lë më së shumti fajtor elitat politike për izolimin e të dy popujve. Komentet e Rada Trajkovićit vijnë pas publikimit të një raporti të UNDP-s, i cili thekson se raportet shqiptaro-serbe vazhdojnë të jenë të tensionuara.
Ja ju rreqi jednu teshku stvari, možda će me mnogi obtužiti.
Unë dita them një gjë shumë të rëndë dhe mund të ketë shumë të tillë që më akuzojnë. Më duket se ne nuk kemi perceptim të qartë se çka nuk kupton demokracia. Jemi mësuar pak sa që në hapësirën e Kosovës duhet qeverisim dhe jo të bëjmë marrëveshje me shumicën. Te serbët ende ekziston ai sindromi që ata duhet të jenë kryesorë dhe se shqiptarët duhet ta dëgjojnë atë që ne e themi, pa marrë parasysh gjendjen faktike në terren, thot Rada Trajković, duke shtuar se serbët duhet të lirohen sa më parë nga ky sindrom. Por cila është arsyeja e tensioneve ndëretnike dhe 10 vjet pas luftës? Sipas raportit të UNDP-s, mendimet ndryshojnë. Për shqiptarët arsyeja qëndron te ndikimi i Beogradit dhe mungesa përgatitshmërisë së serbëve të integrohen në shoqërinë e Kosovës, ndërsa për serbët përpjekjet e pamjaftueshme të shqiptarëve në kuptim të integrimit të serbëve dhe sjellja e liderëve shqiptar. Rada Trajkovic akuzon politikanët në pushtet.
Elita politike nazhos çini mi se danarot i së jemi i së druge strane, drëzhi.
Elita politike po izolon të dyja palët, edhe shqiptarët edhe serbët, ndërsa në anën tjetër mendoj se dhe mediat nuk bëjnë asgjë që do të ishte një promovimi gjërave të mira që ne i bëjmë për njëri tjetrin, ndërsa në teren ka të tilla gjëra, sepse gjithnjë më pak po ka konflikte mes shqiptarëve dhe serbëve, çdo herë më tepër ka tolerancë. Ndryshe shqiptarët dhe serbët kurs kanë pasur urrëtie ndaj njëri tjetrit, gjithnjë kemi jetuar pranë njëri tjetrit, thot Rada Trajkovic. Në anën tjetër institucionet e Kosovës thonë se dialogu shqiptarë-serb po thellohet. Një ndër hapat e ndërmarr nga institucionet përmendet Këshilli Konsultativ për Komunitetet. Njëri nga anëtarët e këtij këshilli, Xhafer Tahiri, thotë se edhe pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit është pjesërisht merite këtij këshilli.
Unë mund të them që këshilli po vazhdon të luajë një rol transition në këtë debat. Rritjen e besimit pjesëtarëve të komunitetit serb në institucionet e Republikës së Kosovës dhe që pjesëmarrja e tyre në një numër më të madh në zgjedhjet fundit është ndoshta edhe një rezultat që mund të vijë ndoshta edhe nga puna e këshillit. Lejoni që them se kryetari i këshillit konsultativ për komunitetin në mandatin e kaluar është tani kryetari i Graçanicës i zgjedhur nga qytetarët serb drejt për së drejti, dhe unë mendoj që afirmimi i tij ka rëndë si rezultati punës në Këshillin Konsultativ për Komunitetin.
Raportet politike mes shqiptarëve dhe serbëve vazhdojnë të kenë tensione të herpashershme, sidomos mes serbëve të pjesës veriore të Mitrovicës, por çfarë janë raportet jashtë politikës? Sipas UNDP-s, edhe ato nuk qëndrojnë shumë mirë. Janë vetëm 29% të serbëve të anketuar nga UNDP që do të pranonin të punonin me shqiptarët, ndërsa përqindja e shqiptarëve që do punonin me serbët shkon në 46. Rada Trajkovic thotë se për të nisur çfarë do dialogu shqiptaro-serb, duhet së pari të sqarohet nëse të dy palët janë të gatshme të jetojnë pranë njëra tjetrës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana e Sufi.
Zyrtarë në Ministrinë e Brendshme të Kosovës thonë se pasaportat biometrik do të fillojnë të jepen aty në fund të muajit shtator. Sipas tyre, për këtë çështje nuk kërkohet ndonjë leje nga Komisioni Evropian. Por ekspertë të çështjeve të integrimeve evropiane mendojnë se prodhimi pasaportave biometrik do të bëhet në partneritet me Brukselin. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Premtimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme se pasaportat biometrike do të nisin të prodhohen në mesin e këtij viti, duket se nuk do të realizohen. Vetë zëvendës ministri Fatmir Xhelili i tha Radios Evropa e Lirë se procesi i dhënies së pasaportave nuk do të nisë para muajit shtator.
Po to u bazon në refyzin që kanë hartuar në drejtim procesit liberalizimit të vizave, i kanë marrë hapat adekuat me plan aplikuar dhe prodhimin e pasaportave biometrike, e kanë bënë studim fizibilitetit për këtë punë dhe na presim që më shpallës të ndë edhe mas kryes formalitetet e teknike, dhe kun të startojmë në shtator me prodhime në pasaporta biometrike. Ta shtatorin e kemë si pik orientu se mund me ponë në shka pak për kohara pak në brop.
Zëvëndës Ministri i Punëve të Brendshme, Fatmir Xhelili, thot se popunohet maksimalisht që para se të fillohet me prodhimin e pasaportave biometrike të ketë siguri të procesit. A i ka hedhur poshtë sinjalizimet se mbase Brukseli zyrtar nuk është duke dhe në dritën një shile për dhenin e pasaportave biometrike.
Me krimin e kushteve dhe mundësive financiare për prodhim na vetë vendosëm kur ilëshojmë pasaportat biometrike dhe nuk e caktume që duhet me marrë miratimin e dikuj për me prodhu pasaportat biometrike. Së nga pas kur për nges, na si kur këtë shumë pas mjetë të financiare me kohë për na mujtë me të lumi prodhu.
Njësit e integrimeve evropiane thonë se në rrugën për në BE, me gjitha të pëlqimi i Brukselit zyrtar për se cilin kriter është mëse i domosdoshëm. Shënull Muharemi konsideron se çdo veprim për fillimin e prodhimit e pasaportave biometrike duhet të bëhet në partneritet me Brukselin dhe se sipas tij nuk duhet të nxitohet në këtë drejtim.
Kosova nuk duhet jetë nën presion që të lëshojë pasaportat biometrike. Thjesht ne duhet fokusohemi në kritere tjera, duhet sigurohemi që siguria dokumenta është nivel, dhe sa i përket pasaporta biometrik, domethënë ato teknikisht mund zgjidhen dhe mund shohen shumë shpejt. Kurse si duhet procedojmë pa e marrë këtë dritë jeshile. Për shkak se nëse ne lëshojmë pasaporta biometrike, pa e marrë dritën jeshile nga Brukseli, kjo mund nënkuptoj që Brukseli nuk ndihet i sigurt faktikisht.
Muharremi thotë se fillimi i lëshimit të pasaportave biometrike është rëndësishëm, por sipas tij procesi liberalizimit të vizave është më shumë i rëndësishëm. Sipas ekspertit Muharremi, me marrjen e pasaportës biometrike nuk mund të ketë lëvizje të lirë në Evropë.
Pikë parë është shumë e rëndësishme të cek që pasaportat biometrike janë çështje teknike. Edhe pse janë shumë nevojshme për procesin liberalizimit të vizave, është shumë e rëndësishme që paraprakisht Kosova të marrë një rritje shile nga Komisioni Evropian që siguria e dokumenteve është nivel dhe pastaj të lëshoj këto dokumente. Është shumë e rëndësishme që Kosova mos procedoj me lëshimin e pasaportave biometrik pa u siguru Brukseli që siguria e dokumenteve është nivel.
Përveç pasaportave biometrike, në procesin e liberalizimit hyn edhe kriteret e tjera, si menaxhimi integruar i kufive, riadhësimi, zbatimi strategjisë për migracion, forcimi sundimit të ligjit e të tjerë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ende balafaqohet me efektet e krizës globale, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, në këtë ndikon rënja e remitencave nga diaspora dhe zvoglimi i investimeve të jashtme. Më tutje, ata japin parashikime të ndryshme për tejkalimin e efekteve të krizës gjatë këtij viti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se efektet e krizës edhe me te i vërehen për shkak të zvoglimit të ardhurave nga diaspora dhe rënies e interesimit të investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë.
Problemi veçantë janë edhe trendi i zvoglimit të investimeve të huaja vitin e fundit në Kosovë, që është një proces global. Ato janë zvogluar, janë të kurur dhe në shumë vende të tranzicionit. Ne nuk mund të dalim nga kjo krizë nëse nuk kemi investime të huaja.
Edhe Sefedin Sefa, analist për çështje ekonomike, pohon se përveç rënies e remitencave dhe zvoglimit të investimeve ndërkombëtare, deficiti tregtar i Kosovës është shkaktar tjetër i krizës. Ai thotë se deficiti tregtar që ka Kosova është shumë i lartë dhe raporti eksport-import është duke u rritur përgjatë viteve në favor të importit.
Për tërheqjen e kapitalit huaj nuk ka ndonjë strategji brenda vendit. E pas parasysh që analiza e krejt asaj nëse si do të ndikohet në ndonjë fillim të ndonjë prodhimi ose ndikimi në zhvillim ekonomik është shumë i lartë dhe në njëjtën kohë nuk ka ndoshta strategji precizuar për prodhim, duke marrë parasysh që ende jemi një shtet i cili morat nga i porti.
Si pasojë e krizës ekonomike ndërkombëtare gjatë vitit 2009, sipas burimeve zyrtare, thuhet se investimet e huaja kanë shënuar rënje për 30%, të ardhurat nga diaspora po ashtu kanë shënuar rënje afër 12%, ndërkaq eksportet janë zvogluar në masë të madhe krahasuar me një vit më parë. Por apritet që të ketë përmirësime gjatë këtij viti në këto fusha dhe Kosova të kalojë efektet e krizës botërore financiare, ekspertët e ekonomisë japin mendime të ndryshme. Mejdi Bektashi shpreson se në pjesën e dytë të këtij viti mund të pritet një përmirësim i gjendjes ekonomike.
Do të ketë një dalje nga kriza duke falënderuar marrjes së mjeteve kredituese nga Banka Botërore po edhe nga FMN-ja, por dhe nga rritja e remitencave që pritet të ndodhin pas qershorit, korrikut, do të thotë janë 2 muaj që filloi në mas më të madhe të rritën remitencat të qytetarëve tonë që vinë në Kosovë.
Ndryshe mendon Sefedin Sefa. Ai thotë se dhe gjatë këti viti Kosova do të përballet me efektet e krizës e ekonomisë globale.
Pritet që kjo të vazhdon, ne përcjelin trendet e zhvillimit të ekonomike dhe përmesimin nga kriza financiare globale, mirë po shihet se kjo ka dike më të tjeshe, me sidomos për këtë vit. Edhe këtë vit nuk do tjetë vit i përmesim.
Edhe hulumtimi i fundit i programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë tregon se shumica e të anketuarve kosovar pa marr parasysh kombësin, mendojnë se kriza globale ekonomike është duke ndikuar në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, sipas statistikave të Bankës Botërore, edhe më tutje afro 45% e popullatës jeton në varfëri, ndërsa 15% prej tyre në varfëri të skajshme. Zyrtarë të institucioneve të Kosovës dhe ekspertë të çështjeve të ekonomisë paraqesin mendime të ndryshme për mënyrën se si të dilet nga kjo gjendje e rëndë sociale dhe ekonomike. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Këshilltari në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale Bexhet Gaxhiqi thotë se dokumenti strategjik për punësinë të qëndrueshëm është një dokument i cili ka mundësuar zbutjen e papunësisë në Kosovë.
Ky është një projekt që do të fillon me fazat, do të ndora në disa faza, pastaj kemi veprim me qenë të parapore se si do të realizohet dhe në pas të saj më të parashit promosat e nevojshë sa më të përshirë në koncept të këto pika.
Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se pasojat e kësaj gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale do të jenë të mëdha nëse varfëria vazhdon të jetë e tillë. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thekson se si tejet problematike paraqitet fakti sepse nuk ka trend të rënjes së shkallës së varfërisë.
Kosova nuk është e varfër, popullata e Kosovës është e varfër. Mirë po, ato struktura të cilët e udhëheqin Kosovën nuk e dinë çka është varfëria. Dhe për këtë mënyrë, po derisa nuk do t'i prek varfëria me skurinë e avazit të lot vazhdojë me tutjen, por llogarinë dhe çmimin më të shtrejtë do ta paguajë masa popullata gjë, e cila nuk është involvuar apo e inkriminuar në këto procese korruptive.
Sidoqoftë, shkalla e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë si pasojë shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi, pastaj dëmat e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu dhe njerëzor, si dhe mungesa e politikave për të adresuar çështjet sociale. Megjithatë, Gërxhaliu mendon se me një punë efikase të institucioneve të Kosovës, qytetarët nuk do të ballafaqoheshin me këtë gjendje.
Për një periudhë shumë të shkurtër, sikur të kemi një qeveri të ndërgjeshme që vërtet flet e punon për shtet, e jo që flet për shtet e punon vetëm për interesat ngushta, atër avazi dhe kjo kohë do zgjatë më tepër. Fati i armërisë së Kosovës dhe i popullatës së Kosovës është në duart tona.
Përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale ndërkaq shton se gjatë këtij viti mund të thuhet se shifrat e familjeve në asistencë sociale janë zvogëluar për një përqindje të vogël. Drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale Muhamet Gjosaj thotë se edhe përkundër kushteve të vështira sociale gjatë këtij viti po vërehet një përmirësim i vogël i kushteve elementare të qytetarëve.
Mund thuhet se ka pas përmirësim për shkak se domethënë numri i familjeve në asistencë sociale gradualisht është në rënje dhe qeveria e Kosovës natyrisht me programet e saj ka ndikuar që të ketë pak rritje në vitin fillim të vitit 2009 të ndihmave sociale dhe gjithë skemave sociale të cilat janë në Kosovë.
Sipas statistikave të Bankës Botërore, rreth 45% e popullsisë kosovare është e varfër, pasi që kanë më pak se 43 euro në muaj për anëtar të familjes. Sipas këtyre të dhënave, rreth 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme, pasi që ata e kanë të vështirë të plotësojnë nevojat e tyre themelore për ushqim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për ta ndryshuar gjendjen e përgjithshme në Kosovë, e cila vlerësohet e rëndë, ndryshimet e paralajmëruara në qeverinë e Kosovës janë më së të nevojshme, shprehen disa qytetarë në Prishtinë. Ata vlerësojnë se ndryshimet e tilla duhet të jenë esenciale. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ilir Avdiu shpreh mendimin se rifreskimi i qeverisë do të çonte në kaje pozitive zhvillimet në Kosovë.
Po, mendoj që është i nevojshëm se ajo nuk ka ndodhur që sa kohë, edhe sigurisht kishmi plusane të kaje pozitive me tërheq se po shihet që ka stagnuar krejt kjo. Edhe besoj që një hap i tillë edhe është i pritshëm. Ka pas tensione lidhe me zgjedhje e sene tjera, kështu që ndoshta një rifreskim i këtij asaj kishin pozitive për vend.
Nezhmedin Lumnica thotë se qeveria e Kosovës ka nevojë për njerëz të rinj dhe të aftë për ta ndryshuar gjendjen e përgjithshme.
Mas pari shpresoj edhe besoj, po dhe ka nevoj për kodra të ri që në përbol me përvojat nëryshme edhe mujnë me idhoni kontribut shumë matë malë edhe qeveris. Sepse si pike por, këtu është shumë papunësie modhe që shumë pak u buhe. Pa morë parasysh androt një ministrat një tjetër ministrë, se kjo është po përsëritë që edhe dvitet e fundit, gjendja nuk po ndryshon.
Në gjashëm, thot edhe Mimoza Reqica.
Po ka nevoj, për arsye se janë një kod zotë dhe ma mirë është ndronë nëse janë ata njështë e duhun, nëse vinë dhe... Pa tjetër që ka nevoj, nëse veç është paralemru. Le të ndryshojnë njerëz dhe të vinë njerëz që duan, ma merr mendja që mundet me pas, efektet mira, besoj.
Por, paralajmërimet për ndryshimet në qeverinë e Kosovës ndryshe i vlerëson Sali Vitia.
Si po duket këta vetëm e kanë bërë një propagandë, se do të bëhet një reformim. Mirë po, kjo sa së ndodhë, nuk ashtë ndodhë, se kjo nuk pi për shtatës që kësaj qeverie. Ka nevojë më bën ndryshime radikale, jo vetëm me një emër apo dy. Gati as gjithë qeveria është dashur ndryshoj. Se po duket se nuk kanë punuar. Korrupsioni është domthonë në nivelin më të lartë, sipas shtynë e raporteve që po japin domthonë edhe ndërkombëtarët edhe kontrollet ndryshme që po bëhen se anë.
Murat Lahu thotë se përkundër ndryshimeve të paralajmëruara në qeverinë e Kosovës është skeptik se gjendja në Kosovë mund të përmirësohet.
Vërtet edhe situata kërkon që të ndryshojë diçka në këtë drejtim.
shkak se ju po e shifni po ndëgjoni se vërtet njerëzit shumë po ankohen se në Kosovë ka padrejtësi, palishmëri, korrupsion, varfërie shumë e shumë. Pra edhe vërtet që ishte dorë diçka të ndërmer qeveria, por rezultatet se sa do të kemi prej saj vërtet jam pak skeptik se jo vetëm qeveria e Kosovës, por edhe qeveritë në përbot po paralajmërojnë shumë gjëra tjera, por nuk po munden me realizu.
Ndërkaq Farisi Çani thekson.
Ajo duhet patjetër se gjendja që është faktike nuk mund më udhëruar, ose do të shkatërrohet ose do të ecën përpara. Faktikisht reformatizim ose ndryshim, si thonë, veç ato varen këtë për ndryshimeve vetë në qeveri mërënë. A do t'jenë kosmetike, a do t'jenë esenciale. Që se jenë esenciale, dhjetë që ka mund bo, a që se jenë kosmetike, vazhdojmë me dhjetën dhe i sa të bëhë në zgjidhët e përgjeshme. Kryesore do të me marë një, me qenë se është iniciativa, po është puna kur do të bëhët. Pa e mësë bëhët, atër 100% do të nari në zgjidhët e parkoshme.
Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje urgjente ligjvënësve nga Partia Demokratike e tij që ta kalojnë në propozim ligjin për reformën shëndetësore, që është pjesa më e rëndësishme e agjendës së brendshme të administratës së tij. Sot më vonë gjatë ditës, sipas kohës në Shtetet e Bashkuara, në dhomën përfaqësuese të Kongresit do të votohet për këtë reformë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Votimi në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara për rishikimin e sistemit të kujdesit shëndetësor bëhet pas një viti të debateve të ashpra, të pengesave legjislative dhe të ndarjeve në baza partijake. Propozim ligji është një kompromis ndërmjet versioneve rivale të legjislacionit në dhomë dhe në Senat. Një ditë para votimit, presidenti Barack Obama i ka vizituar ligjvënësit udhëheqës demokrat në dhomën përfaqësuese në një takim që tregonte se administrata kishte bërë mjaft duke lobuar në propaskenë për kalimin e planit.
We have been debating healthcare for decades. It has now been debated for a year.
Ne kemi debatuar për kujdesin shëndetësor me dekada. Tash po bëhet një vit që debatuam. Është në duart e juaja. Është koha që reforma për kujdes shëndetësor në Amerikë të kaloj dhe unë kam besim se ju do ta bëni këtë, tha Barack Obama. Zoti Obama thot se reforma i sjell Shtetet e Bashkuara më afër se kur që për të gjithë shtetasit të sigurohet të mbrojtje shëndetësore. Sipas këtij plani, mendohet se në mbrojtje shëndetësore do të përfshihen afro 32 milion amerikan që aktualisht nuk kanë sigurim shëndetësor. Vlerësohet se në përgjithësi, nëse kjo reformë miratohet, 95% e amerikanëve do të kenë sigurim shëndetësor. Por derisa Obama po fliste me ligjvënësit, mijëra protestues ishin tubuar jashtë Kongresit për të protestuar ndaj këtij plani. Shumë prej tyre kërkonin refuzimin e planit, ndërsa disa të tjerë, ndër të cilët të më të zëshëm ishin një pakicë republikane, vlerësonin se Obama dhe propozimi i tij ishin socialist. Në këtë atmosferë të ngritjes së temperaturës, ligjvënësi demokrat Emmanuel Lecler ishte bllokuar nga demonstruesit. Lideri i shumicës demokrate në dhomën përfaqësuese, Stanley Hoyer, tha se kongresmeni homoseksual Barney Frank dhe ligjvënësi zezak John Lewis u ishin nënshtruar keq trajtimit seksual dhe racist, incidente këto që ai kishte dënuar si urrëtie. Për ligjvënësit që kanë shqetësime se mbështetja për reformën shëndetësore mund të ketë çmim politik në zgjedhjet për kongres në muajin nëntor, Obama tha se votimi për legjislacion ishte gjë e drejtë.
I know this is a tough vote and I am actually confident I've talked to some of you individually.
Unë di se kjo është votë e vështirë. Aktualisht kam besim pasi kam biseduar me disa prej jush në mënyrë individuale se kjo do të jetë mençuri politike për ta bërë, tha Barack Obama. Presidenti Obama e ka vënë gjithë kapitalin e tij politik në reformat e sistemit shëndetësor. Dështimi për ta fituar mbështetjen për kalimin e reformës do ta shënonte dështimin madhor të administratës së tij në çështjen kryesore të agjendës së brendshme politike. Stanley Hoyer u tha reporterëve se demokratët mendojnë se mund të tubojnë 216 vota të nevojshme që reforma të miratohet në dhomën përfaqësuese. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e vlerësoi të suksesshëm samitin e Ballkanit Perëndimor në Sloveni. Ministri i Jashtëm Vuk Jeremić e thotë se Serbia ka pasur presione që të marrë pjesë në takimin rajonal në Sloveni, por ajo e bojkotoi atë për shkak të Kosovës. Pasaportat të biometrik në Kosovë do të fillojnë të jepen aty ka fundi shtatorit, thonë Ministrinë e Brendshme të Kosovës. Komisioni i zgjedhjeve në Irak thotë se rezultatet finale do të shpallen në 26 mars. Vladimir Kličko e mbrojti titullin e kampionit botëror në boks pas fitores kundër Amerikanit Eddie Chambers. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.